Objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadios ja siin Objektiivi portaalis. Siin stuudios on täna Markus Järvi ja teise pool lauda Varro Vooglaid ning tänases saates räägime peaasjalikult kahest teemast. Esiteks lahkame Mary Krossi kaasust. See on paljudele tuttav ja tuntud juba möödunud paarist päevast ning Objektiivis samuti esil olnud. Ja saate teises pooles räägime homoühingute rahastamisest, sest see teema on olnud sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks poolt algatatud petitsiooni ja ühiskondliku diskussiooni keskmes ka Objektiivis viimasel ajal. Aga alustame Mary Krossist ja nüüd prokuratuuri otsus Mary Krossi vastu menetluse lõpetamisest tänu sellele, et puudub siis prokuratuuri sõnul avalik huvi. See on nüüd selline asi, mille, kuidas me võime seda kirjeldada? Mulle tundub, et me võime seda kirjeldada sellisel viisil, et see on Eesti rahva õiglustundele otseselt näkku sülitamine.
Ja ma arvan, et väga paljud inimeste poolt see just seda see ongi tajutud ja on ilm selge, et sellistel otsustel, sellistel käikudel on mõju, mis ulatub palju kaugemale konkreetse kaasuse piiridest. See saadab ühiskonda sõnumi, et kui sa oled heade sidemetega prominent, kui sul on head kontaktid poliitilistes ringkondades ja ilmselt ka õiguskaitse ringkondades, pidades silmas, et Eerik-Niiles Kross on ju endine luurejuht ja tihedalt olnud seotud ka õiguskaitse organitega, siis sa ei pea kartma seda, et kuriteo toimepanemise korral siin koheldakse nagu iga teist inimest, et sinu suhtes viiakse kriminaalmenetlus kohase lõpuni ja süüdu vastamisel siin mõistetakse ka kriminaalkorras süüdi. Me näeme siin seda, et lihtsalt sellisel juhul lihtsalt lõpetatakse menetlus ära ja väga paljud inimesed näevad seda ja mõtlevad selle peale ja see toime, mis sellistel otsustel on, seisneb ilmselgelt muu hulgas ja ilmselt enne kõike just nimelt inimeste usalduse kadumises riigi ja ühiskonna ja enne kõike siis õiguskaitse organite ja seal hulgas ka kohtusüsteemi vastu.
No tõepoolest, mis siis juhtus? Juhtus see, et ringkonna prokuror Ülle Jaanhold taotles siis täna EKRE-le mainekahju tekitanud valeütluste andmises süüdistatud Mary Krossi kriminaales ja lõpetamist opportuniteediga, kuna siis juhtumi osas tema sõnul avalik huvi puudub ja süü ei ole suur. Mida Kross aga tegi, Mary Jordan, tema tegi seda, et ta otseselt valetas, et tema vastu oli siis keegi EKRE särgiga inimene teda rünnanud kas verbaalselt või ka füüsiliselt, ma täpselt ei mäleta
seda oli vist kaasust. Kividega loobiti.
Kividega loobiti täpselt Krossi. Ja siis politsei uurimine tuvastas, et see oli täiesti vale süüdistus. Mingit sellist asja ei olnud juhtunud. Mary Kross oli kogu loo välja mõelnud. Sellest tekis tohutu suure ühiskondlik selline laine. Loomulikult pandi kogu see asi toime enne Riigikogu valimisi. Eesmärk oli kahjustada Eesti konservatiivset rahvaerakonda ja selle erakonda jõudmist Riigikokku või tegemast head tulemust Riigikogu valimistel. Ja see oli selline nii-öelda otsene, nagu võiks öelda, infooperatsioon Mary Krossi poolt läbi viiduna. Politsei tuvastab, et see on täielik vale. Valeütluse andmine on kriminaalkorras karistatav, kas see ei ole?
On
see on kas rahatrahviga või siis kuni, kas on isegi 3-aastase vangistusega karistatav tegu. Nii, see on objektiivne kuritegu, milles Mary Kross tuvastati süüdlaseks ja nüüd ütleb prokuratuur, et kuna avaliku huvi selle kaasuse vastu ei ole, siis kõik süüdistused võetakse maha ja mingisugust protsessi edasi enam ei jätkata. No ja tõepoolest, no, kui see ei ole nii-öelda õigustundele, rahva õigustundele sülitamine, no siis mis asi see on, võib küsida tõesti.
Ja absoluutselt ja tuletame meelde, et see väidetav ekrelaste rünnak Mary Krossi vastu leidis aset siis 27. novembril eelmisel aastal, ehk siis mõned kuud ennem parlamendi valimisi. Ja üsna kiiresti politsei tuvastus, et tegelikult isik ei viibinudki selle ajal üldse seal Stroomi rannas, kus see rünnak siis väidetavalt aset leidis. tema telefoni positsioneerimise järgi tuli see välja ja turvakaameratelt ka ei nähtunud, et ta oleks oma autoga sinna tulnud ja parkinud ja kuhu ta väitis olevat on parkinud ja nii edasi. Nii et politsei on ühemõtteliselt tuvastanud, et need ütlused, mis ta on annud, on valed. Ja väga raske on näha, kuidas see kohtumenetlus oleks saanud lõppeda kuidagi teistmoodi kui süüdimõistva kohtu otsusega. Aga jah, on täiesti aru saadav, et Mary Krossi kaitsja paneb ette sellise seisukohad, mis oleks, kui lõpetaks selle menetluse ära avaliku huvi puudumise tõttu opportuniteediga. Aga ei ole aru saadav, et prokuratuur, kes peaks seisma just nimelt avaliku huvi eest, esindama riiklikku süüdistust kuriteo toimepanemise suhtes kohase reaktsiooni saavutamiseks, võtab omaks selle sama tõlgenduse ja et kohus ka veel nõustub sellega, et kõik kolm osapoolt, siis mitte osapoolt, või menetlusosalist kohtumenetluses kohus, prokuratuur ja kaitsja asuvad ühele seisukohale, et avalik huvi puudub. Kuigi siis on tegemist tegelikult ju väga tõsise asjaga, et poliitilise skandaali esimile kutsumiseks õiguskaitseorganitele valetamine ja siis selle läbi sellise suure avaliku plahvatus esile kutsumine, et mitte kuidagi ei saa asuda seisukohale, et avalik huvi siin puudub ja loomulikult avalik huvi kriminaalmenetluses ei tõlgendata või mõtestata läbi selle, kui paljudele inimestele see küsimus korda läheb. See on ka oluline muidugi hinnangu andmiseks, aga enne kõike mõtestatakse seda läbi selle, et kas on riiklik selline üldine ühiskondlik huvi printsipiaalselt. Mingisuguses menetluses lõpuni minemisega ja siis ka süüdlase tuvastamisega talle karistuse määramisega. Ja väga raske on tõesti nõustuda sellise seisuga võimatu, tegelikult on nõustuda sellise seisuga, et siin seda avaliku huvi siis sellisel kujul ei eksisteeri. Pidades silmas, kui suur skandaal sellest üle üldse alguses tuli. Ma mõledan isegi Aktuaalses kaameras vist heideti ette selle ekrele, et no, kuidas te nüüd tõlgendate siis seda, et juba teie poolt üles köhtud sellise ksenofoobsete hoiakute tõttu on inimestele juba kallale hakatud tungima niimoodi, et kas teil häbi ka natuke on ja umbes nii. Mäletan, et toonane siseminister, ja? Sots Katri Raik ütles, et no näete, kuhu me nüüd oleme jõudnud siin selle ekre viha külmamise tõttu, et inimestele tungitakse juba päise päeva ajal kallale, kuna te ole eestlased ja nii edasi. Ja tõesnaga saadi kõik oma punktid juba seal kätte ilusasti. Ja alles hiljem selgus, et see Mary Jordan või Mary Cross, kes selle asja tagasis oli, mis tõttu ei ole tegelikult ka üldse õige prokuratuuri selgitus, et avalik huvi paistab olevat seotud rohkem isikuga, kui tema poolt toime pandud teoga. Ei, suur skandaal tuli juba välja sellest asjast siis, kui veel ei olnud üldse teadagi, et kes see isik siis oli, keda väidetavalt rünnatud oli. Alles hiljem tuli välja, kes see on ja ega selle tõttu see skandaal kuidagi ei muutunud oma olemuselt, et valetamine on ikka valetamine ja valesüüdistus on ikka valesüüdistus.
Jah, see avaliku huvi kategooria mängutoomine siin olukorras, kus tõepoolest on pandud toime objektiivne kuritegu, ei peaks üleüldse protsessi käiku mõjutama, sellepärast et kui on tehtud toime pandud kuritegu ja kahtlustatud teise poole mainet, ja tehtud seda intentsionaalselt politseile valetades, õigusorganitele valetades, siis peaks sellest järgnema õiglase kohtupidamise juures igati selge otsus selline käitumine hukka mõista ja sellele anda ka kohtulik karistus. Ja kui nüüd tähendab, mida ma tahan ütelda, on see, et avaliku huvi argument kogu selles argumentatsioonis lihtsalt ei päde, kuna on teist poolt, ehk siis ekret või laiemalt võttes üleüldse sellist rahvuskonservatiivset maailmavaadet ja miks mitte ka siin objektiivi ja sihtelus penetratsiooni kaitseks üritatud kuidagi häbimärgistada. Ja kui on pandud toime objektiivne kuritegu, siis peaks sellele järgnema ka objektiivne karistus. Aga noh, mida sa teed, kui isegi prokuratuur tõepoolest niimoodi mõtleb, et kuritegu küll toimus, kuid kuna avalik huvi selle suhtes puudub, siis tuleb kogu protsess lihtsalt lükata kalevi alla ja lõpetada igasugune menetluskäik. Et noh, see on tõsine probleem siin ja kui nüüd rääkida sellest, et kuidas EKRE on pidevalt kogu aeg rääkinud ka meie prokuratuuri sellisest väga halvas seisukorrast ja meie õigussüsteemi problemaatikast laiemalt, no siis siin seoses Lavly Perlingu ametisse määramisega ja sellise õigussüsteemi kinnise nomenklatuuri puhastamise vajadusega, siis mulle tundub, et see kaasus nüüd väga hästi seda olukorda illustreerib. Et kui vaadata seda millises võtmes on näiteks Meelis Osa ja kodanik Riiberg, kes siis asusid korrale kutsuma Indrek Tarandit, kes enda sõnutsi osales EKRE meeleavaldusel Riigikogu ees, millisel viisil käitus prokuratuur, millisel viisil käitus kohus Indrek Tarandi vastu koosoleku takistamises mitte süüdistust avades politsei poolt juba siis ja kuidas siis Riibergi osa vahele võeti ja seal näis küll avaliku huvi olevat küllaga nende meeste nii-öelda süüdimõistmiseks ja häbiposti panemiseks.
Ja see on siin väga hea paralleel, sellepärast et me näeme, kuidas lihtsalt rakendatakse prokuratuuri poolt täiesti erinevaid standardeid. Et huvitav jah, et siis kui Indrek Tarand, kes tuli tegelikult ja minu hinnangul ikkagi täiesti selgelt rikkudes kehtivate õigust sekkus seaduslikult korraldatud meeleavalduse elluviimisesse, takistades selle läbiviimist, sai korrale kutsutud nende meeste poolt reaktsioonina. Tuletame meelde, et keegi leinud Indrek Tarandile lihtsalt heas peas kallale. Indrek Tarand tungis oma voliliselt lavale, võttis korraldajate käest mikrofoni ära, ei allunud nende korraldustel, hakkas karjuma mikrofoni meeleavalduse mõttele vastupidiseid loosungeid ja alles see järel, kui ta lavalt maha tõmmati ja anti talle üks või kaks vopsu jalaga tagumiku pihta, jõudis siis olukord sinnamaani, et sünnis konflikt, eks ole. Ja nüüd prokuratuur oleks samamoodi võinud öelda, kuulge, et siin tegelikult avalik huvi puudub siin menetlusega jätkata, sellepärast, et tegelikult need isikud keesid natuke emotsionaalselt üle, kes selle paar vopsu jagasid ja tegid seda tegelikult reaktsioonina Tarandi enda väga provokatiivsele ja tegelikult ebaseaduslikule käitumisele. Aga prokuratuuri teinud seda, et ei, avalik huvi on täitsa olemas, tuleb menetlusega ikka edasi minna ja lõpuni minna ja oleks ilmselt inimesed ka süüdi mõistetud, kui oleks siis saavutatud seda kokkulepet. Aga kokkuleppe ikkagi eelduseks oli see, et nad tunnistasid ennast süüdi selles menetluses. Nii, ja nüüd me näeme, et kui on selline vasak poolsete liberaalide poolt kalliks peetud isik, kes ajas nagu nendele meelepärast ideoloogilist liini, tehes tegelikult tunduvalt suurema õigusrikkumise. Teadlikult ja tahtlikult läks valetas õiguskaitseorganitele kellegi teise kohta, just kui oleks temale kallale tungituteks. Siis prokuratuur ütleb, et ei, et ma ei näe siin avaliku huvi selle asjaga jätkata. Ja vaat, see on nüüd selline banaani vabariigi muster, mis võtab inimestelt ära usu õigussüsteemi toimimise õiglastel alustel. Sest õigussüsteemi toimimise õigluse üheks kõige olulisemaks eelduseks on see, et kehtivad õigust kohaldatakse kõikidele inimestele sama standardi järgi. Mitte nii, et on ühed, kellele kohaldatakse ühe standardi järgi ja teised, kellele kohaldatakse teise standardi järgi. Ja ma olen sinuga täiesti nõus või ma ei tea, kas seda otseselt ütlesid, aga põhimõtteliselt ainu üksi sellise juhtumi pinnalt peaks peaprokurör tagasi astuma. Kui prokuratuur tegutseb sellisel viisil, et rakendab totaalselt erinevaid standardeid ja hakkab hoiduma kriminaalmenetluse elluviimisest nende inimeste suhtes, kes ajavad nii-öelda ideoloogiliselt õiget liini, siis on prokuratuuris midagi väga-väga valesti ja sellist olukorda ei saa lihtsalt tolereerida. Ma ei ütle, et peaprokurör isiklikult on siin mingi korraldusi annud või midagi teinud, ma ei tea selle kohta mitte midagi, aga fakt on see, et organisatsiooni juht peab võtma sellise olukorras vastutuse. See ei ole lihtsalt normaalne, et niimoodi käitutakse. Sest ma kordan veel kord, päev-päevalt lihtsalt kaob inimeste usaldus Eesti Vabariigi õigussüsteemi õiglase toimimise vastu. Just nagu see kadus ka näiteks Tarandi kaasuses suhtes meiega. Ma ka ei pöördsin prokuratuuri poole, et vabandust, tegemist on vara omastamisega, alustage kriminaalmenetlust ja nii ringkonna prokuratuur kui ka riigiprokuratuur ütlesid, et ei, meie ei näe mingisugust kuritegu siin, sellepärast, et mis nad seal rääkisid, et see on pigem selline kalambuur, eks ole, kus ta Tarand ütleb, et ei kavatsegi raha tagasi maksta, aga ütleb seda jumala kingituse nendele, kui ka alguses, eks lubas tagasi maksta ja sellepärast tal üldse teistkordselt see raha saigi Riibergi osavalt üle kantud. Ja siis ongi nii, et lõpuks inimesed ütlevad, aga meil on ükskõik sellest prokuratuurist, me lihtsalt ei allu enam selle õigussüsteemile, meil on ükskõik ka kohtu otsustest, eks ole, miks me peame mingi banaaniriigi kohtusüsteemi otsustele alluma. Me ei allu lihtsalt, te rakendate mingisugust täiesti omavolilist standardit siin, siis me teeme, mis me tahame. Ja lõpuks sellisel juhul riik lagunebki laiali, sest et riiki koos hoidvaks jõuks on inimeste austus riigi võimu vastu ja selle aluseks samakorda on usk, et seda võimu teostatakse õiglaselt.
No kui me vaatame seda, kuidas kohtud on käitunud ka siin homoabielude küsimuses, siis see on ka hea näide jällegi, kuidas õiglust ja rahvusvahelist siis õiglust kohaldatakse täiesti sellises meelevaltses tähenduses, eks ju, et kohus teeb otseselt, me oleme sest pikalt laialt ka rääkinud objektiivis ja ilmselt siin raadiosaates samuti, kuidas kohus teeb otsused täiesti rahvusvahelise eraõiguse seaduse seletus kirja mainitud juhtumile vastupidiselt tähendab otseselt selle kaasuse vastu näidlustatult ja siin ei aita nagu mitte midagi no, öelda, et siin me jällegi näeme lihtsalt sellist puhast meelevaltsust kohtute käitumises, mis on nagu sa ütlesid väga hästi selline banaanivabariigi muster ja Ega kodanikud ilmselt võikski nüüd mõelda selle peale, et ja eelkõige peaks nüüd see mõte käima Lavly Perlingu ja teiste nomenklatuuri liikmete pealt või peadest läbi, et mida siin nüüd teha? Ühelt poolt kodanikud, kes võiksid öelda, et kuulge, et tõepoolest me ei hakka sellisele banaanivabariigi kohtusüsteemile alluma ja teiselt poolt Lavly Perling ja kogu prokuratuur, et kas te soovite sellise olukorra jätkumist, kus Eesti Vabariigi üks võimu selline osa, ehk siis kohtuvõim, eks ju, võimude triipartitsiooni kolmikjaotuse üks võim, eraldi ole võim, käitub täiesti meelevaltselt, täiesti nomenklatuurselt sellisel viisil, et kaitseb omasid ja teeb kõik selleks, et nii-öelda seda mitte oma või siis endale võõrast või nomenklatuuri mitte kuuluvaid isikuid peedistada.
Ja absoluutselt ja ma tegelikult tuletaksin veel kord meelde seda, millised olid need asjaolud, mis selle skandaali lahti rullumise ajal ilmnesid. Siin on üks artikkel mul ka ees, kuidas, mis toob esile sotsidest ministrite toonased sõnavõtud, kes kohe rakendasid selle juhtumi enda ideoloogilise ja poliitilise propaganda teenistusse. Näiteks kultuuriminister Indrek Saar rääkis kohe sedasi, tsiteerin. Rusika poliitika tähendab, et tegemist ei ole kaklusega kuskil baari taga, vaid rusikatega tehaksegi poliitikat. Põhjused, miks sinu pihta visatakse kive, miks sind pekstakse jalgadega, miks sinu pihta sülitatakse, on poliitilised. Rusika poliitika tähendab, et mõistad Eesti ja meie rahvas on kaaperdatud, sest jalgadega pekstakse sinimust valgete all. Naiste rahvaid loobitakse kividega rinnas rukkilille märk. Sitaadi lõpp. Niimoodi rääkis siis näiteks kultuuriminister Indrek Saar toona. Ja tuletamis meelde, et jut käib rünnakus, mida ei toimunud, mille kohta Meeri Gross lihtsalt valetas õiguskaitseorganitele. Ja samamoodi siis siseminister Katri Raik toonane rääkis rünnakust kodanikupäeva aumärkide üleandmise kaalal ja ma tsiteerin, just nendel hetkedel on jõudmas sotsiaalmeediast nii öelda suurde meediasse teade, et teile loobiti Stroomi rannas kividega naist, kes on välismaalane, teda ja tema koera. Naine sai haiget, aga mitte selle võrra, et ta oleks läinud arsti juurde, koer sai natuke rohkem haiget. Inimest, kes läks meie Eestis, mida me armastame selle pärast, et siin on puhas loodus ja turvaline elada koeraga jalutama ja ta sai kividega loobitud. Me oleme astunud ühest piirist üle. Seal lõpeb minu vabadus, kus teisel inimesel algab valus. Sitaadi lõpp. Ja nõnda rääkis siis Raik ERR-ile, valmistudes siis valimisvõitluseks valimisteks, mis seisid siis mõne kuu kaugusel sel hetkel. Nii et selline Raik selle valetamise ära kasutamine ja väga suure tõenäosuga muidugi valetaja poolt sihilikult poliitikutele sellise vale ette mängimine, et seda saaks rakendada ideoloogilise poliitilise propaganda teenistusse. Lihtsalt vale ei läinud läbi, kukkus sisse oma valega. Ja selle tõttu lihtsalt see valetamine pöördus kogu seltskonna enda vastu.
Ja loomulikult see avaliku huvi puudumise argument on täiesti naeruväärne, et seda tegelikult ei vaata, et peagu ei peagi ümber lükkama sellepärast, et tõepoolest siis kogu pahemliberaalse seltskonna selline moraalijutlus, mis toona peale hakkas, tõmbas selle avaliku huvi sae sellisel viisil käima, et siin ei ole mitte mingit kahtlustki, et seda taheti kasutada võimalikult palju poliitilistel eesmärkidel ära ja Eesti poliitikas EKRE põhimõtteliselt ka selliste vahenditega võimult kõrvale tõrjuda ja omaenda nomenklatuuri positsioone kindlustada. Kui rääkida veel Mary Crossist, siis alles hiljuti tuli ka välja uudis objektiivis, kus siis Mary Jordan, Mary Cross räägib feministlikus Facebooki grupis Virginia Woolf sind ei karda, et ta kavatseb kasutada ükskõik milliseid taktikaid, et midagi selle riigi naiste jaoks ära teha, tsitaat peaaegu. Ja inglis keeles siis ütleb seda, et I can use whatever tactic I wish to get something done for the women of this country and I will ja ma teen seda. Nii et see on otsene tsitaat tema kommentaarist, ta on juba öelnud seda, et tal puuduvad põhimõtteliselt igasugused moraalsed takistused oma ees märkide poole jõudmiseks, oma ideoloogilise propaganda edendamiseks Eesti ühiskonnas ja võib ilmselt praegu me näeme seda, et võib ta kasutada ka otsest valet ja vale süüdistusi esitada politseile ja prokuratuurile. Nii et sellise inimesega on meil tegu, seda ütles Mary Cross rohkem kui aasta tagasi, ehk siis sel perioodil, kui seda sündmust ei olnud veel toimunud ja ilmselt siis plaaniti mingisugust sellist võlts sündmust EKRE ja rahvuskonservatiivse ja konservatiivse mõtlemisviisi vastu Eestis üldisemalt.
Jah, absoluutselt nii see ongi ja nüüd muidugi võiksime küsida, et mida siis sellises olukorras teha, kus õiguskaitseorganid niisugusel viisil elementaarsetest õigusriigi põhimõtetest mööda üritavad minna ja neid rikkuda püüavad. Ja meie poolt selline esmane reaktsioon seisnes mitte ainult selle juhtumi kajastamise portaalis objektiiv, vaid me algatasime ka sellise petitsiooni keskkonnas petitsioon.ee, kus me kutsume inimesi üles petitsiooniga liituma selleks, et näidata, et selle kriminaalmenetlusega lõpuni minemiseks on vägagi suur avalik huvi ja vastupidiste väidetega lihtsalt ei saa nõustuda. Et me algatasime selle petitsiooni siin neljapäeva lõunapaiku ja me salvestame ka seda saadet siin neljapäeva pärastlõunal ja juba praeguse saate salvestamise ajaks mõne tunniga on liitunud petitsiooniga ligi 800 inimest. Ja noh, me panime eesmärgiks 10 000, mis peaks juba väga hästi näitama, et on päris suur avalik huvi selle menetluse suhtes ja ma usun, et see 10 000 tähelt tuleb ka ilusasti täis, nii et kõigele raadiokuulajatele ja meie portaali kaudu saatekuulajatele samamoodi sõbralik soovituse palve, et minge sinna petitsioon.ee lehele, leiate selle petitsiooni linkiga meie portaali objektiivi päise bännerist ja liituge selle petitsiooniga. See on väikene samm, aga samal ajal oluline samm näitamaks, et tõepoolest me ei saa nõustuda niisuguse õigusriigi põhimõtte jalge alla tallumisega.
Ja mida me siin laiemalt näeme selles juhtumis? Me näeme seda, et kui tuleb välja selge konservatiivne pool ühiskonnas, kes hakkab oma õiguste ees seisma ja ühiskonna avaliku arvamust mõjutama, siis on liberaalne pool sunnitud ja revolutsiooniline pool. See, kes tõepoolest tahab siis ellu viia revolutsioonilist agendat, loomuseaduslike põhimõtete lõhkumist. See pool on sunnitud ennast paljastama. Ja ta on sunnitud tegema ühiskonnas samme, mis on riskantsed ning võivad lõppeda ka põhimõtteliselt selliste fopaadega, nagu Mary Cross tegelikult tegi, see on fopaa, oleme ausad, see on täielik läbikukkumine, mida Mary Cross tegi. Praegu mida prokuratuur on teinud, on põhimõtteliselt päästnud ära selle, mis päästa annab, et Mary Cross ei läheks vangi näiteks või ei saaks väga tõsist rahat rahvi. See on kõige viletsam tulemus tegelikult praegu Mary Crossile ja kogu sellele revolutsioonilisele establishmentile ja samamoodi ka prokuratuurile. Ja mida me siis nüüd praegu siin näeme on see, et kogu see seltskond on tegelikult sunnitud sammu haaval paljastama oma enda olemuse, oma enda tegutsemisviisid, oma enda motiivid ja oma enda siis tõepoolest eesmärgid, et kuhu poole ta üritab püüelda. Ja siin on väga nagu, noh, selles mõttes on see väga oluline samm Eesti ühiskonnas, et see mäda on tulnud välja, maskid on langenud ka prokuratuur uuri Eesti Vabariigi prokuratuuri palgelt, nii, kuidas on käitutud nendes olukordades. Ja üha enam saab inimestele selgeks see, et millises olukorras me siin Eestis elame, kes kuuluvad nomenklatuuri, kuidas nendega käitutakse ja ega see ei ole üldsegi sugugi paha olukord, et see olukord sellisena on välja mängitud praegu.
Ja ma muuses pistan vahele see ühe asja, sa ütlesid, et maskid on langenud ja motiivid paljastuvad, aga ma ei tea, kas sa panid tähele täna neid artikleid lugeda, et see ühte väga huvitavat ja samal ajal kõnekad infokildu nimelt seda, et prokuratuur nõustudes kaitse ettepanekuga lõpetada menetlus opportuniteediga ei ole siiamaani veel Mary Krossiga üldsegi kohtunud. Teda ei ole prokuratuuri poolt üleüldse üle kuulatudki. Mitte ühtegi kokkupuudet pole olnud ja täna kohtus seda ka ei suvatsenud ilmuda, ta vist ainult Skype'i kaudu seal midagi rääkis. Ja kui ma õigesti aru saan, siis üldse redutab Ameerika Ühendriikides, mis on tema kodumaa, ta ei olegi vist sellest ajast saati Eestisse tulnud, võibolla ma eksin siin, ma ei tea, aga vähemalt ma ei ole vastupidist informatsiooni kuulnud. Ma olen kuulnud, et ta läks ära Ameerikasse, ma ei tea, kas ta tagasi vahepeal on tulnud või mitte igaks juhuks, et teda ei saaks ka siin tead süüdimõistmise korral võibolla isegi vangi panna, sellepärast, et see on üks võimalik karistus sellise kuriteo eest. Ja prokuratuur ei ole nii palju pidanud vajalikuks, et inimesega kohtuda, kuulata üle, mis olid tegelikult motiivid jõuda tegelikult selgusele kuriteo sellisteks taustaks olevates motiivides, et anda hinnangud sellele, kas siin on avalik huvi või mitte. Ei, juba ilma kohtamatagi on nõustutud see ettepanekuga lõpetada menetlus ära, mis on muidugi noh täielik jama lihtsalt. Ja teine asi, mis ka minu meelest väärib siin esile toomist, on see, et kui palju on vasakpoolsed liberaalid süüdistanud konservatiivne vaenu õhutamises, täiesti alusetult, eks ole, kui me seisame sellest, et abielu ei tohiks ümber defineerida, et perekond peab jääma ka õiguslikult määratletuks mehe ja naise liiduna, siis meile öeldakse, et te olete vihkajad ja vaenu õhutajad, miks te külvate ühiskonnas vaenu ja nii edasi, on täiesti absurdsed süüdistused. Ja nüüd, kus meil on inimene, kes on reaalselt pannud toime kuriteo, ühiskondliku vaenu õhutamiseks. Et noh, kuritegu ei seisne siin vaenu õhutamises, kuritegu seisne politseile valetamises, aga selle taustaks ole motiiv on ju ühiskondliku vaenu õhutamine enne valimisi. Näidata, et meil on see mingi xenofobid, kes tungivad välismaalastele kallale ja tema koera isegi loobivad ja kividega ja kõike edasi, eks ole. Siis reaalse vaenu õhutamise katse puhul meedia on üsnagi vaite, ei ütle eriti mitte midagi liberaalne mene. Täna juba Krister Paris Eesti Päevalehes seal kiitis takka prokuratuurid väga hea õige, et lõpetati menetlus ära ja polegi vaja ikkagi minna lõpuni. No see, kui nüüd, ja, ma hakkan kokutama siin saates sellise jutu peal. Ja samal ajal siis need, kes on muidu kõvad vaenu õhutamises süüdistajad, on ka vaite, ei ütle mitte midagi, ei ütle, et Krossi pool selline ühiskondliku vaenu õhutamine on täiesti lubamatu, sellepärast, et selline vaenu õhutamine on igati meelepärane neile, seda sellel nad kiidavad takka, nad kiidavad selle heaks, ise kui seda tehakse kuritegude toimepanemise teel, nii et see on lihtsalt uskumatu, kui kõnekas see kaasus on.
Ja see on väga kõnekas ja tõepoolest toob välja selle, et see teine pool nüüd käitub sellisel viisil ja ega siin ei ole nagu mitte mingisugust nii-öelda leppimist selles osas, et noh, et kui keegi tuleb nüüd süüdistama konservatiive või ma ei tea kirikut või ma ei tea kristlasi või rahvuskonservatiive, näiteks vaenu õhutamises või objektiivi või midagi sellist, et siis noh, ainus tähendab, diskussioon on jõudnud sinnamaani välja, et süda on lukus siit poolt, null kaasaelamist sellistele asjadele, niimoodi, et nimetate meid vaenu õhutajateks laske jalga põhimõtteliselt, ärge tulge sellist juttu üldse rääkima. Ja see on tegelikult väga ohtlik olukord. See tähendab seda, et igasugune diskussioon on poolte vahel lõppemud või lõppemaas. Ja järjekordselt tuleb jõuda sinna maani välja, et see on ühiskondlikult ohtlik positsioon, kus või olukord, kus siis tõepoolest mõlemad pooled sulguvad oma konglomeraati ja siis üritavad materdada teine teist ning igasugune läbirääkimine on juba eos ära lõigatud sellepärast, et näiteks konservatiivid ei saa usaldada liberaale. Ma ei tea kunagi, mis taktikaga nad seal tulevad. Ma ei tea kunagi, kuidas nad valetavad. Näiteks Mary Cross on juba valetanud ja otseseid valetunnistusi on. Ma ei tea, kes seda veel teeb. Ilmselt väga paljud teevad veel. Et selline oma konglomeraatides oma mulli taganemine ühiskondlikus diskussioonis näitab seda, et meie ühiskond on lõhki ja väga paljuski on seda toimunud tänu revolutsiooni sellistele totratele kiirustamistele ja ühiskonna rebestamistele siin viimased 5-10 aastat.
Täpselt nii see on ja noh, teeme siin kohal väikese pausi ennem, kui läheme järgmise teema juurde, aga ette ruttavalt juba võib öelda, et järgmise teema all me räägime täpselt samas probleemis suures osas, et lihtsalt arvatakse, et kui see on ideoloogilistest ambitsioonidest kantuna vajalik, siis ei pea kehtivast õigusest Eesti Vabariigis kinni pidama, see võib seda rahulikult rikkuda. Ja ma toonitan veel kord, et lõppastmes kõige suurem kahjum, mis selline tegevus põhjustab ühiskonnale, on lihtsalt usalduse kadumine väga suurel osal ühiskonnast riigivõimu vastu.
Objektiiv.
Nii, ja meie tänane teine teema käsitleb siis seda, mida me alguses ka rääkisime, homoühingute rahastamist. Me oleme sellest teemast kaudselt siin raadiosaadetes rääkinud ka, sina oled rääkinud seda Veiko Vihuriga, me oleme oma vahel seda arutanud seda teemat, aga selline üldine temaatiline käsitlus siin saates tegelikult puudub veel. Ja sestap oleks hea see praeguse saate teises pooles ära teha. Nii, sihtus pergraditsiooni kaitseks on algatanud petitsiooni selleks, et Sotsiaalministeerium ei rahastaks homoühinguid. Homoühingute all me peame silmas Eesti LGBT ühingut, aga tegelikult ka teisi ühinguid. Petitsioonis me mainime ainult Eesti LGBT ühingut, aga saab see samadel alustel, samadel ideoloogilistel ettekirjutustel saavad Sotsiaalministeeriumist siis hasartmängumaksust laekuvast tulust rahastatud ka MTÜ Oma Tuba, mis peab üleval sellist äärmusliberaalset, äärmusfeministlikku portaali nimega Feministeerium ja Eesti Inimõiguste Keskust. Ja nüüd on Objektiivis olnud pikalt laialt artikleid, mis räägivad sellest esiteks, kuidas toimib Sotsiaalministeerium tervikuna. Sotsiaalministeerium toimib põhimõtteliselt oma ettekirjutuste tasandil ühiskonna lõhestaja ja homopropaganda tellijana. Ta tellib oma ettekirjutuste projektikirjutiste raames nendelt ühingutelt homopropaganda teenust ja nimetab neid homopropaganda teenuse andjaid või siis pakkujaid Eesti ühiskonnas või propagandiste, kuidas soovite, lobiste, lihtsalt ministeeriumi strateegilisteks partneriteks. See on ministeeriumi strateegilise partneri positsioon, millelt näiteks Eesti LGBT ühing oma lobitööd ja oma propagandat Eestis teostab. Eks siis teiste sõnadega nad on ministeeriumi välised osakonnad, kus ministeerium, mille kaudu ministeerium viib ellu oma enda poliitikat. Ja see on üks tasand, mida me peame silmas pidama, et Eesti Vabariik, Eesti valitsus, tahab ta seda möönda või mitte, rahastab Eesti ühiskonna lõhestamist ja teeb seda siis homopropaganda kaudu.
Ja ma lisan siia kohe vahele, et need kõige olulisemad punktid su jutust veel selgemalt esile tuua ja kokkuvõtlikumalt, et peamine homopropaganda tellija ja rahastaja Eestis ongi Eesti Vabariigi valitsus. Et mõelgem korraks head inimesed selle peale. Kui ei oleks Sotsiaalministeeriumi poolset tellimust homopropagandaks ja homolobiks Eestis, kui ministeeriumi kaudu ei rahastataks seda, siis suurt osa sellest homopropagandast ja homolobist, mida me näeme, Ja lihtsalt Eesti ühiskonnas ei eksisteeriks, sest inimesed peaks kuskilt tööle minema ja ei saaks pühenduda hommikust õhtuni sellelisele tegevusele. Ja kui nüüd paljud inimesed küsivad, et kus ma võtan, et nad tegelevad homopropaganda, aga kas ma arvan, et kedagi püütakse homoks teha, nad teadnud kõik absurdse klišee, mida esitatakse. Siis ma soovitan inimestel minna portaali Objektiiv ja lugeda meie selle nädala juhtkirja. Ja selles juhtkirjas on toodud välja konkreetsed lingid ka nende kolme organisatsiooni, ehk siis Eesti LGBT ühingu, MTÜ Oma Tuba ja Eesti Inimõiguste Keskuse projekti taotlustele, mis nad on esitanud Sotsiaalministeeriumile, ja lugeda sealt oma silmaga, milleks nad siis raha küsivad. Ja kuigi see retoorika, mida nad kasutavad, on mõnevõrra teissugune, tuleb sealt välja, et kõikide projekti taotluste keskmes on kaks peamist eesmärki, milleks raha tahetakse. See on propagandategevus ja lobitöö. Propagandategevust nimetavad nad ühiskonnas teavitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks oma positsioonidest loomulikult. See ongi propaganda, eks? Oma ideaalid, oma seisukohtade suhtes teavitustöö ja nende suhtes teadlikkuse tõstmine. Ja siis oma lobitööd nimetavad nad huvikaitseks, ehk vähemusgruppide huvikaitse, muuhulgas seal strateegilise hagemise kaudu ja meedias sõnavõttude kaudu ja kõik võimalikul muul moel poliitikutega suhtlemise kaudu ja nii edasi. Nii et nüüd minu jutleks ka natuke pikaks, ma lihtsalt summeerin veel kord. Eesti Vabariigi valitsus sotsiaalministeeriumi näol on peamine homopropaganda ja homolobi tellija Eesti Vabariigis. Ja nüüd nagu me näeme, tegelikult täna, kui me siin seda saadet salvestame neljapäeval, on viimane päev avaldust esitamiseks strateegiliseks partneriks saamiseks sotsiaalministeeriumile. Ja nüüd esimest korda sotsiaalministeerium otsib strateegilisi partnereid koguni neljaks aastaks, et kui varem on kõige suuremad projektid olnud aasta projektid, et antakse aastaks toetust, nagu Eesti LGBT ühingul anti selleks aastaks 96 000 eurot, Eesti inimõiguste keskusele 92 000, 10 eurot ja MTÜ-l omaduba 60 000 eurot, siis nüüd otsitakse strateegilist partnerit juba neljaks aastaks ja ilmselt siis kirjutatakse alla ka see leping, mis tähendab siis seda, et nelja aasta jooksul ei saagi seda rahastust enam ümber vaadata ja ära võtta, nii et tahavad seda perioodiga pikendada. Ja siin on väga palju asju, millest rääkida, aga lihtsalt üks infokild on hullem kui teine, kui neid kokku hakkad panema.
Ja toome siis mõned infokillud nüüd siin saates kohe välja, nimelt sotsiaalministeeriumi dokument, ehk siis strateegilise partnerluse taotlusvooru kutse. Sedastab selle strateegilise partnerluse eelduseks oleva rahastuse või tagajärjeks oleva rahastuse siis eeldused. Ja mida seal siis välja tuuakse? Siin võib väga palju rääkida sellest dokumentist endast, aga väga lühidalt öeldes. Esimene punkt, millest räägitakse, on erinevad uuringud ühiskonna avaliku arvamuse sellisest kujunemisest, et kuidas siis ühiskond suhtub homoseksuaalsusesse ja sooteooriasse ja teistesse ideoloogilistesse hullumeelsustesse, mida näiteks ministeeriumi portaal ja Eesti LGBT ühing levitavad aktiivselt ning see toon on lamenteeriv. See toon ütleb seda, et see suhtumine ei ole piisavalt hea. Euroopas on palju parem ja me peame tükk tööd tegema, et Eesti Vabariigis avalik arvamus muutuks. Siis mida teeb sotsiaalministeerium, kui võtta see asi väga lihtsalt kokku veel? Ta tellib Eesti riigiasutusena avaliku arvamuse mõjutamist homoorganisatsioonide poolt. Nii, ta rahastab seda neid homoorganisatsioone selleks, et need näitajad, nüüd need avaliku arvamuse uurimised, oleks järgmisel nelja aasta perioodil näiteks, nagu sa mainisid, paremad, nii nimetatud paremad nende seisukohast, et inimesed aksepteeriksid rohkem homoideoloogiat, et seadusandluses oleks rohkem esitatud näiteks homoideoloogilist aspekti. No see ei ole lihtsalt niisama see seadusandluse punkt, vaid see on eeldatud konkreetsetes projektikirjeldustes sotsiaalministeeriumi poolt. Nimelt siis see dokument eeldab seda, et ministeeriumi partner, kellele raha eraldatakse, edendab näiteks vähemuste huvikaitsetegevust, nagu sa mainisid. Seal hulgas arvamuste andmist riiklike arengukavade ja olulisemate seaduseelnõude ettevalmistusprotsessides. Ehk siis otsest lobitegevust seadusandja juures mõjutades Eesti Vabariigi seadusandlust. Nii. Vajadusel väikemahuliste uuringute tellimist. No see selleks artiklite, ekspertinterviude kirjutamist, koolituste kaudu ühiskonnas teadlikkuse tõstmist, võrdse kohtlemise põhimõttest, inimõigustest, mitmekesisustest ja vähemusgruppide probleemidest ja muudest sellisest asjadest. Sotsiaalministeerium kulla inimesed tellib LGBT ühingult selle, mida te võite kohata väga paljudes Eesti koolides hiilinuna juba sinna sisse näiteks, et tuleb Eesti LGBT ühingu esindaja alaealistele lastele rääkima homoseksualismist. Nii, selle on tellinud Eesti Vabariigi valitsuse üks ministeerium, sotsiaalministeerium oma ettekirjutuste kaudu. Ja see on tegelikult täiesti hullumeelne olukord, kuhu me oleme välja jõudnud. Vabariigi valitsus ongi homopropaganda tellija, rahastaja ja homoühingud on selle täide viijad.
Ja just nimelt ja see, sellest on lihtne hakata rääkima nüüd mööda minnes, et noh, et nii on ja mis siis ikka, et noh, võtame nüüd järgmise teema, aga tegelikult peaks kutsuma ka kõik kuulajad korraks peatuma ja mõtlema selle fakti tegeliku tähenduse peale nüüd, kuhu me oleme nüüd oma ühiskonnaga jõudnud, et meie vabariigi valitsus tellib seda, et meid, meie ühiskonda, meie lapselapsi allutatakse igapäevasele homopropagandale ja sellise homolobi tööle. Nii koolides, lasteaedades, meedias, poliitikutega suheldes, kohtute kaudu, igal pool nad seda teevad, eks ole. Ja nüüd seda siis tellib vabariigi valitsus. Et kui me natukenegi mõtleme, milline oleks normaalne ühiskondlik korraldus, siis vabariigi valitsus peaks oma poliitikate elluviimisest lähtuma ühiskondlikest hoiakutest, lähtuma ühiskonnas oluliseks peetud ideaalidest, väärtustest, põhimõtetest, lähtuma demokraatlikus korras rahva enamuse ootustest, aga siin me näeme täpselt vastupidist asja. Me näeme seda, kuidas on võetud selline ideoloogiline hoiak ja eesmärgiks on ümber kujundada rahva hoiakuid. Mitte rahva hoiakuid ja ootusi ellu viia, vaid need ümber kujundada. Ja siis ongi selline täiesti äraspidine olukord, kus järjekordselt inimeste usaldus riigivõimuga vastu kaob, sest on näevad, et kogu see jutt demokraatiast ja kodaniku ühiskonnast on täielik jama lihtsalt, täielik jama. Demokraatia ei toimi nii pidi, et riigivõim kirjutab kodanikele ette, mida nemad peavad arvama, vaid toimib teistpidi. Kodanikud kirjutavad riigivõimule ette, mida, millistest põhimõtetest tuleb lähtuda. Ja kodaniku ühiskond ei toimi nii, et vabariigi valitsus tellib mingisugustel pseudokodanike ühendustelt lobby ja propaganda töö, ideoloogilise lobby ja propaganda töö teenust, vaid vastupidi, et kodaniku ühendused ise koguvad annetusi selleks, et seista põhimõtete eest, et suunata vabariigi valitsuse ja muu avaliku võimu tegevust. Nii et noh, kõik on siin pööratud pea peale ja läinud täiesti, omandanud täiesti äraspidise tähenduse. Ja kuuletas seda sinu kirjeldust, ma jäin mõtlema ka selle peale, et tuleb eraldi rõhutada, et siin ei ole küsimus ainult sotsiaalministeeriumi tegevuses, mida on ju ka korduvalt öelnud, et EKRE või keegi teine ei peaks siin sekkuma teise erakonna kasutuses oleva ministeeriumi haldusalasse. Ei, see on printsipiaalne üldine küsimus. Kas vabariigi valitsus lähtub sellisest eeldusest, et me peame ühiskonna hoiakuid ideoloogiliselt ümber kujundama tellides mingisugust propaganda ja lobitöö teenust pseudokodanik ühendustelt või me ei lähtu sellisest eeldusest? Ja kõik vabariigi valitsus osapooled peavad sellega nõus olema. Sest et vastasel juhul lihtsalt tekibki selline olukord, kus peab hakkama võistlema, et kelle käsutus on ministeerium, see hakkab sealt alt nagu rahastama nii ulatuslikult igasugust endale meelepärast ideoloogilist propaganda ja lobitööd kui vähegi võimalik. Eks? Ja loomulikult me peame siin ka küsima, miks näiteks sotsiaalministeerium ei telli või otsi strateegilisi partneri kristlike väärtuste edendamiseks ühiskonnas. Miks ta ei otsi strateegilisi partneri konservatiivsete hoiakute ideaalide edendamiseks ühiskonnas? Miks ta ei otsi strateegilisi partnerid näiteks perekonna väärtuste edendamiseks ühiskonnas, abielu eelduseks ja aluseks olevate vooruste kasvatamiseks ühiskonnas ja näiteks haridussüsteemi kaudu? Miks haridusministeerium ei tee seda kõige teine? Ei tee, et strateegilisi partnerid otsitakse ikkagi väga kitsas ideoloogilise propaganda ja lobitöö valdkonnas, milleks siis enne kõike ongi siin, nagu me näeme, selline homo- ja soo-ideoloogia, mis on maskeeritud juttudega võrdõiguslikkusest.
Jah, eks siis veelgi selgemalt öelduna see sama mõte välja võib öelda seda, et sotsiaalministeeriumi sellise projekti tellimusele vastavad Eestis ainult need kolm homopropagandaga tegelevat asutust. See on täielik fars. See on sotsiaalministeeriumi poolt põhimõtteliselt ette kirjutatud eeldustel raha jagamine ja üllatus väga nii-öelda detailsetele projektidele vastavad täpselt selleks loodud asutused. Eesti LGBT ühingu, MTÜ oma toa ja Eesti inimõiguste keskuse näol. Need ongi selleks tehtud, et nad ongi põhimõtteliselt ministeeriumi strateegilised partnerid ja osutavad ministeeriumile sellist teenust. Ja jah, siin tuleb seda küsimust esitada ning tuleb peatuda tõepoolest, aga see ei ole ka lihtsalt tõesti nii, et sellest nagu üle minna, et meil on juhtunud kuidagi selline olukord siin Eesti Vabariigis, et mingid imelikud homoorganisatsioonid käivad siin ringi ja teevad oma propagandat ja et huvitav küll, et noh, et jah, nad said ka natukene siit projektirahastust sotsiaalministeeriumist. Ei, nad on nimme loodud sotsiaalministeeriumi poolt selleks, et teie ajusid pesta, head kodanikud. Niimoodi võib rahulikult öelda. Ja selle fakti üle tuleb tõesti mõtiskleda ja siin on tõesti see tasand, kus nüüd kodaniku, konservatiivse kodaniku suhe riiki peaks jällegi tõsiselt muutuma või see peaks olema ümber hinnatud, sellepärast, et mis nüüd siin toimub, mis riik see selline on, mis näiteks tuleb minu lastele koolis õpetama seda, et homoseksuaalsus on hüveline praktika. Nii, mis riik see selline on niimoodi, mis avalik võim see selline on, kes tellib põhimõtteliselt minu ja minu laste ideoloogilise töötlemise ühiskonnas mingisugustelt äärmusradikaalidelt ja liberaalse ideoloogia kandjatelt.
Ja mis riik selline on ja ma jäin mõtlema selle peale, mis sa ütlesid, et tegemist on ideoloogiliste radikaalidega. Eks? Mul tuli meelde siin TV3 uudistesaate klipp, kus minult ka küsiti arvamus selles küsimuses. Ja seal Eesti LGBT ühingu juhatuse esimees või juhatuse liige Kristel Rannaäre ütles sedasi, et tema küll ei saa nõustuda kuidagi SAPTK väitega, et Eesti LGBT ühingu näol on tegemist ideoloogilise ühendusega. Et nemad lihtsalt osutavad avalike teenused, mis on riigile olulised ja nemad ei ole üldse mingi ideoloogiline. No räägivad valet, on raske välja mõelda. Et...
Nüüd on minu kord kokutama asuda põhimõtteliselt, et kui sa oled ühe konkreetse nii-öelda ideoloogilise maailmavaatelise positsiooni eeldanu, siis no, elementaarne oleks see, et sa vähemalt tunnistad seda. Et loomulikult ma olen feminismi ja sellise nii-öelda
LGBT plus
ideoloogia esindajad. Vabandage väga, et kas te võibolla lähete sinnamaani välja, et ütlete, et tegelikult ei tahagi üldse seda teha, aga sotsiaalministeerium kohustab teid seda tegema.
Ja võibolla kuulajate jaoks ka on oluline korraks teha siin selline analüütiline vahetegu, mis on siis ideoloogiline ühendus, et noh, ühel poolt me saame rääkida sellistest kodanikuühendustest, kes tegelikult pakuvadki lihtsalt ühiskonnas teenused, millel puudub ideoloogiline mõõde, näiteks keeltekool, eks? Pakub sellist teenust, et saad õppida keelt või ma ei tea, koerte kasvatajate klubi, eks, et tulevadki kokku need inimesed, kellele meeldivad, ma ei tea, see schnautserid või taksikoerad ja kes tegelevad nende tõuaretusega ja edasi või male mänguklubi, spordiklubid erinevad. Seal ei ole nüüd otsest ideoloogilist mõõdet, aga ideoloogilisteks ühendusteks peame me neid ühinguid, mis lähtuvad teatavastest maailma vaatelistest ideaalidest, nende ideaalide ühiskonnas kehtestamise taotlusest, nende vastu toetuse kasvatamise püüdlusest ja see läbi tegelikult ka ühiskonna ümberkorraldamise.
Avaliku arvamuse mõjutamisest konkreetselt.
Avaliku arvamuse mõjutamisest ja see kaudu ka ühiskondlike protsesside, ühiskondlike institutsioonide, väärtuste, hoiakute, kokkuvõttes kogu ühiskonna ümberkujundamise taotlusest mingis aspektiseks. Ja täiesti võimatu kõige pisemagi ausa meelsuse korral on näitada, et Eesti LGBT ühing on par excellence ideoloogiline kodanike ühendus. Isegi tunduvalt rohkem, kui seda on SAPTK, julgen väita, sellepärast, et meie seisame pigem ühiskonna aluseks olevate väärtuste säilitamise nimel, mitte ühiskonna ümberkorraldamise nimel nii väga. Kuigi mingites aspektides muidugi me tahame ka seda ühiskonda ümberkorraldada, näiteks meil ei ole vastuvõetav sündimata laste massiline tapmine, selle riiklik jaakskiitmine, rahastamine. Ja me ei leita, et me oleme ideoloogiline kodanike ühendus. Selles mõttes, aga Eesti LGBT ühing on seda 10 korda rohkem kui on SAPTK, nii et tõesti loll ja valelik jutt on sellist, on öelda, et LGBT ühing seda ei ole. Ja teine asi, millele ka ma juhiksin tähelepanu, on selles samas uudiste klipis väljendatud sotsiaalministeeriumi kantsleri Rait Kuuse seisukoht, et noh, et riik peabki ju vähemusi toetama, et riik peab olema ikka hooliv ja vaatama, et kus on ikka vajadused ja nii edasi. Aga noh, peamine asi, mida sellele tuleb kohe vastu öelda, on see, et vabandust, aga millise kriteeriumi alusel te siis valite, millised vähemusi te toetate. Esiteks on küsimus üle üldse selles, et miks riik peab tegelema mingiste vähemuste organisatsioonide rahastamisega. Ei, see ei ole üldse iseenest mõistetav, et see peaks nii olema, see on puhas sotsialistlik riigi käsitluse ilming juba. Aga teiseks, palun näidake mulle seda objektiivset, neutraalset läbipaistvat kriteeriumit, mille alusel siis kõiki vähemusi selles osas võrdselt koheldakse. Et me ei näe näiteks, et strateegilist partnerit otsiks sotsiaalministeerium, ütlen veel kord, ma ei tea, Jehova tunnistajate näol või baptistide näol või nelipühilaste näol või katoliiklaste näol. Minu poolest isegi ma ei tea sind, et cello mängijate näol või meremeeste näol, kõik need on vähemused mingis aspektis, eks ole, rääkimata siin noh, kõik võimalikest muudel alustel kvalifitseeruvatest vähemustest, nii et lihtsalt valitakse üks väga kitsas vähemus välja, mille ideoloogilises programmist oleks huvitatud ja sinna siis maksumaksite raha kanaliseeritakse.
Ja, aga tuleme siin saate lõpus veel selle teema juurde, mis objektiivis on ka korduvalt esile tõstetud, nimelt see, et hasart mängumaksu seaduse alusel riikliku toetuse eraldamine LGBT ühingule ja teistele organisatsioonidele sotsiaalministeeriumi poolt ei ole üle üldse seaduslik. Seda tuleb nüüd kommenteerida siin saate lõpus, et hasartmängumaksu seadus paragraf 7 lõige 2 punkti 4 kohaselt võib siis sotsiaalministeeriumi kaudu selle seaduse alusel rahastada üksnes meditsiini, hooldekande, perede, vanurite, puuetega või hasart mängu sõltuvusega inimestega seotud projektide toetamiseks, et seda raha siis anda nende projektide toetamiseks.
Võib-olla raadiosaadet kuulajate jaoks kordame veel üle.
Jaa, kordame üle
kindlasti. Võib-olla sa loed uuesti need kuus kategooriat ette, et oleks väga selge see asi.
Meditsiin, hooldekanne, perede, vanurite, puuetega või hasart mängu sõltuvusega inimestega seonduvad projektid on need, mis siis käivad selle seaduse järgi hasartmängumaksu raames, selle seaduse raames eraldatud maksuraast rahastamise alla. Nii. Ja kui nüüd vaadata seda, et mida sotsiaalministeerium teeb, siis homo lobby rahastamine ei kuulu selgelt mitte ühegi nende kategooria alla.
Ei kuulu absoluutselt ja kui vaadata seda No ütleme esiteks seda, et inimesed võiksid vaadata veel kord seda objektiivi selle nädala juhtkirja, seal on see kõik selgelt lahti kirjutatud koos viidetega nii nende ühingute projekti taotlustele kui ka seadustele selle erinevates redaktsioonides, nii praegu kehtivale kui ka eelnevalt kehtinutele. Samuti on näidatud siis väljavõtud sotsiaalministeeriumi poolt eraldatud rahadest ja nii edasi. Aga kui nüüd vaadata, kuidas sotsiaalministeerium ise kirjeldab seda valdkonda, millest seda kvalifitseerib Eesti LGBT ühingu sihtasutuse Eesti inimõiguste keskus ja MTÜ oma tuba projektid, siis see valdkonna kirjeldus sotsiaalministeeriumi enda poolt on võrdsete võimaluste edendamise projektid. Nii, aga vabandust, selliste projektide jaoks seadus raha eraldamist ette ei näe. Ei ole seal kuski kirjas, et mingisuguse võrdõiguslikkuse või võrdsete võimaluste edendamine. Ei ole selliseks otstarveks, seal on lapsed, või vabandust, seal on vanurid, puuetega inimesed, pered, hasartmängu sõltuvusega inimesed ja hoolekanne.
Hoolekanne ja meditsiin.
Just. Ja. Kõik. Ei ole mingit võrdõiguslikkuse edendamist seal ette nähtud. Ja kui me vaatame ka nende ühingute poolt esitatud projekti taotlusi, millest juhtkirjas on toodud välja need eesmärkid osad, siis me näeme, et see lihtsalt ei vasta. Lihtsalt ei vasta. Näiteks, noh, toome ühe näite kõiki ja ette lugema. Aga Eesti LGBT ühingu projekti taotluse kohaselt küsiti endale maksumaksite raha selleks, et, citeerin, tõsta teadlikkust LGBT plus, ehk siis niinimetatud seksuaalvähemuste, inimeste, ehk lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste ning teiste seksuaale soovähemuste võrdse kohtlemise teemast ning jõustada LGBT plus inimesi ja nende lähedasi, et tagada neile toetus olukordades, kus nad võivad kogeda ebavõrdset kohtlemist, halvustavat suhtumist või jääda isolatsiooni. No ja võibolla ma toon esile ka selle MTÜ omatuba projekti taotluses väljendatud eesmärgik, milleks on siis esiteks veebi väljaande feministeerium jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi tagamine järjepideva kommunikatsiooni töö ehk propaganda, see minu lisandus kaudu. No ja siis nii edasi. Feministeeriumile lihtsalt rahaliste vahendite hankimine ja kui me vaatame, mida feministeeriumis avaldatakse, siis see on no, uskumatu materjal, mingi täielik no, ullumeelne sooideoloogiline iba lihtsalt.
Seda tuleb meil kommenteerida veel, et võtta lihtsalt need artiklid välja lugeda nüüd rahvale ette. Võite muidugi ise ka käia, kellel on internet ja julgus minna feministeerium.ee leheküljele ja otsida sealt näiteks koodsõnaga sugu olevaid artikleid, siis saate head inimesed teada, mida Vabariigi valitsus sotsiaalministeeriumi kaudu rahastab, millist portaali, millist hullumeelset juttu, et need inimesed võiksid hommikust õhtuni teha tööd ja kirjutada neid artikleid. See on täiesti hullumeelne.
Ja vaata, nüüd me olemegi selles olukorras, et me siin saate esimeses pooles rääkisime, kuidas Mary Crossi vastu lõpetatakse ära kriminaalmenetlus, olgugi, et tegemist on olukorraga, kus väga suure tõenäosusega inimene on pannud toime kuriteo ja on sellest täiesti süüdi. kõik märgid viitavad sellele, politsei ka on öelnud, et ta on valetanud politseile, noh, millest me siin räägime. Ja lihtsalt ei rakendata kehtivat õigust põhimõtteliselt. Ei viida kriminaalmenetlust lõpuni, ei mõistata inimest kriminaalkorras süüdi. Lastakse seda lihtsalt minna. Ja siin on nüüd samasugune olukord, kus me näeme jällegi, et kehtiv õigus justkui teatud seltskonna jaoks ei kehti. Kehtib küll osadele, aga teistele ei kehti. Et hasartmängumaksu seadus ütleb, et raha tohib sotsiaalministeeriumi kaudu kasutada üksnes teatavatesse kategooriatesse langevate projektide rahastamiseks. Ometi võetakse see sama raha ja rahastatakse mingis ideoloogiliseks lobi ja propaganda tööks, milleks lihtsalt puudub seaduslik alus. Ja nüüd me küsime, kuidas peaks normaalses riigis sellises olukorras asjad edasi minema, kui sellistele faktidele on juhitud õiguskaitseorganite tähelepanu ja me ka kavatseme seda teha mitte ainult kaudselt, nagu me juba portaali kaudu oleme teinud, vaid ka otseselt pöördudes siin õiguskantsleri ja riigikontrolli poole, siis tuleks algatada menetlus ja tuleks tuvastada, kes on need inimesed, kes on süüdi riigi vara eraldamiseks ebaseaduslikult, ilma seadusliku aluseta. Ja teine asi, mida loomulikult tuleks teha, on see, et ilma seadusliku aluseta mingisugustele ideoloogilistele ühendustele antud raha tuleb tagasi nõuda. Sellepärast, et kui raha on antud ilma seadusliku aluseta, siis ei saa see nende käsutusse jääda, nii ei saa asjad olla lihtsalt. No. Ja ma olen peaaegu kindel, et mitte midagi sellist ei tehta. Lihtsalt leitakse jälle mingisugune absurdne tõlgendus ja öeldakse, et no, midagi pole teha, et raha on läinud ja see on ikka ka perede edendamine sinna, mis on muidugi täiesti naeruväärne, kui vaatad seda värki, mida seal feministeeriumis näiteks kirjutatakse. Ja ongi kõik, lihtsalt jälle mätsitakse kinni ja tulemuseks on jälle täpselt sama asi, et inimeste usaldus riigi võimu vastu lihtsalt kahaneb.
Jah, kui sa ütled seda, et raha on eraldatud seaduse vastaselt, siis tõepoolest tuleks nendelt ühingutelt ka tagasi ulatuvalt tagasi nõuda. Aga mida me oleme nõudnud praegu esmaselt? Oleme nõudnud seda, et riik lõpetaks nende ideoloogiliste ühingute, võltskodaniku ühenduste rahastamise. Lihtsalt lõpetaks ära. Et nad ei oleks enam riigi palgal, et nad ei oleks sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid, valitsuse strateegilised partnerid, vaid nad võiksid olla lihtsalt tavalised kodanikuühendused, tahtes ja soovides siis oma enda toetajate väikeannetusi või suuremaid annetusi või ükskõik toimida sellisel annetusbaasil, nagu seda teeb sihtas Pärintraditsiooni kaitseks. Me oleme kogu aeg seda rääkinud, et me tahame põhimõtteliselt võrdsus selles küsimuses. Meie oleme algusest peale toiminud tänu oma annetajatele sellisel viisil ja miks ei võiks seda teha näiteks homoorganisatsioonid. Nii et riigipoolne rahastus nulli, see on sõnum, mida me tahame siin edastada.
No täpselt ja me oleme alati seda ka toonitanud, et ega tõelise kodanikuühenduse ülalpidamine on suur töö. Ei ole niimoodi, et lähed kuskilt mangud kelleltki jälle mingisugus 100 000 eurot välja ja siis elatud sellest aasta aega, siis mangud jälle natuke elatud. Me näeme väga palju vaeva selleks, et koguda annetusi. Viimastel nädalatelgi siin jälle oleme valmistanud ette meie sihtasutuse kalendri. Suur töö on see valmis teha, kirjutada jälle inimestele, siis on vaja need kalendrit trükkida, siis meil on vaja need pakkida tuhandete viisi laiali saata inimestele. Küsida toetus selleks, et me saaksime järgmisel aastal jälle oma tööd edasi teha. Väga suur osa meie ajast ja energiast lähebki selle töö alla ja selles olukorras on täiesti ebaõiglane, et mingisugused vasakpoolsed ideoloogilist propagandat tegevad ühingud, kes ei seisama rõhuta mitte sellest, et säilitada austus meie ühiskonna aluseks olevat ideaalide vastu, vaid neid ideaale pea peale pöörata, on Vabariigi valitsus enda poolt rahastatud ja ma arvan küll, et kõik inimesed, kas nad jagavad meie seisukohti või mitte, peaksid aru saama, et meie vaatevinklist ja tegelikult iga normaalse kodaniku ühiskonna toimimise vaatevinklist on see lihtsalt ebaõiglane ja põhjendamatu. Nii et see on ka põhjus, miks me sellest seisame, aga ma ütlen, et see on kaks eraldi tasandit. Üks on see, et me lihtsalt ütleme, et edaspidi tuleks rahastada, sest see on ebamõistlik ja põhjendamatu, aga teine on see õiguslik tasand, et kui on ikkagi raha eraldatud selgelt kehtivat õigust rikkudes, no siis tuleb see raha ka tagasi nõuda. Et kui me saadet alustasime, siis oli meie petitsiooniga liitunud 770 inimest, nüüd kui me saate lõpetame, on see juba tõusnud 991-ni. Nii et peaaegu 1000 inimest on juba liitunud petitsiooniga, millega öeldakse, et Mary Crossi vastu kriminaalmenetluse lõpule viimine ei ole vastu võetav just kui selleks puuduks avalik huvi. Nii et kindlasti liituge ka selle petitsiooniga. Aitäh!
Meie saate aeg on läbi ja sellisena me selle saate lõpetame. See oli käsitlus nendest kahest teemast, mida me siin alguses lubasime. Lugege objektiivi, mõelge kaasa. Aitäh kuulamast! Stuudios oli Varro Vooglaid ja Markus Järvi.
Objektiiv.